Ergaa Phaawulos gara warra Efesoonii erge. Warra Efesoonii 4:1.
Ana Phaawulosii fedha Waaqaatiin ergamaa Kiristoos Yesuusii ta'e irraa warra Kiristoos Yesuusiif adda tantan golbaa Waaqaa ta'e Efesoon keessa jirtanuuf Waaqa abbaan keennaa fi gootaan keenya Yesuus Kiristoos badhaadhaa fi nagaa isiniif kenna. Waaqa abbaan gootaa keenya Yesuus Kiristoos ka Kiristoosiin eebba ayyaana ol gubba'aa maraan nu eebbise galatoomuuti. Inni dadama biyya lafaatiin duraayyuu isa duratti wayyootaa fi warra komii hin qabne akka ta'enu Kiristoosiin nu filateera. Jaalala ifiitiin karaa Yesuus Kiristoosiitiin ijoollee ifii akka nu godhatuuf Waaqi akka fedhaa fi halchaa ifii dansa'atitti duruu murteesseera. Badhaadhi isaa ulfaataan ka inni ilma ifii jaalatamaan tola nu'uuf kenne akka galateeffamuuf tana godhe. Akkuma durummaa badhaadha Waaqaatitti dhiiga Kiristoosiitiin wadanne araara cubbuu teennaa dhagganne. Badhaadha ifiille qaroomaa fi beekumsa maraan nuuf dhangalaase. Waaqi akkuma duraan karaa Kiristoosiitiin karoorfate dhossaa fedha fi akka halchaa ifii dansaatitti akka nuuti beennu godhe. Karoorri Waaqi yennaa barri gee muummessu dadaan ol gubbaa jirtuu fi lafarra jirtu mara walitti qabantee baallii Kiristoosii jala akka teetu godhiisa. Waaqi waan mara akka fedhaa fi gorsa ifiititti hujatu jalqaba irrattuu akkuma murteessetti Kiristoosiin kolbaa isaa akka teenuuf nu filate. Wanni inni tana godheef nuti warri Kiristoositti addii godhatiisaan warra duraateen akka ulfinna Waaqaatiif galata galchinu. Isinille ergaa dhuga'a oduu gammadaa ta fayyinna keessanii yennaa dhageettane Kiristoositti dhugeeffattane chaappaa ayyaana woyyicha waadaa galame ta'een mallatteeffantaneertani. Ayyaanni waan Waaqi kolbaa ifiitiif waadaa gale fudhatiisa keenna hin mirkaneessa. Ulfinna Waaqaatiif galata galchinuuti. Waan kanaaf ani haga gootaa Yesuusitti dhugeeffatiisa keessanii fi kolbaa Waaqaa mara jaalatiisa keessan dhaga'ee jalqabee daadimata kiyya keessatti isin qaabataa marroo teessanii fi Waaqa galateeffatiisa hin lakkinne. Abbaa ulfinnaa Waaqa gootaa keenya Yesuus Kiristoos akka isin isa beettan ayyaana qaroo isin godhuu fi ka Waaqa isinitti mul'isu akka isinii kennuuf daadimadha. Addiin inni itti isin waame maan akka teete eebbi baasaa ka inni kolbaa ifiitiif addii kennu durummaa attamii akka ta'e qalbiin teessan banantee ifa isaa akka dhaggitan nu warra dhugeeffatulleef humna isaa tawaan duudii ol teete attam guddoo akka teete akka beettan daadimadha. Humni tun jabeenna guddaa tama akka yennaa inni Kiristoos du'a keessaa kaasee ol gubbaatti midda ifiititti isa teessise ittiin hujeeti. Waaqi abbaan bulchitootaa warra baallii qabu hunnootaa fi goottota maraa ol akkasuma biyya lafaa tana qofatti adoo hin ta'in tadhuttulletti maqaa ulfinnaa kan maqaa maraa olii kenniisaan Kiristoos midda ifiititti teessise. Waaqi waan mara baallii Kiristoosii jala galchee waan mara irratti mataa godhee waldee kiristaanaatiif isa kenne. Waldee kiristaanaa nafaa fi guutummaa Kiristoosii waan mara karaa maraan guutuuti.